Areena.
Lapissa on kuntia, joissa on enemmän haskikoiria kuin asukkaita. Matkailijoiden käytössä on 100 000 vuodepaikkaa, eli noin karkeasti sanottuna, jos kaikissa sängyissä on asiakas, niin reilusti yli kolmas osa Lapissa olevista ihmisistä on turisteja. Alkuun tällainen lyhyt kysymys, mikä merkitys matkailulla on Lapille?
No, muutama lukuesimerkki. Viime vuonna Lapissa oli yöpymisiä lähes 6 miljoonaa matkailijan yöpymistä. He jättivät rahaa sinne noin 1,5 miljardia euroa. Ja se luo työpaikkoja, riippuen lasketetavasta 12 000-15 000. Että voihan se kuvitella, että tämmöiset luvut kertoo juuri sen, että viimeaikaisessa tämmöisessä elinvoimavertailussa monet Lapin matkailukunnat on Suomen kärjessä. Ja mielenkiintoinen asiahan tässä on nyt se, että Lappi, joka oli aikanaan tavallaan niin kuin köyhä periferia, muuttotappiomaakunta vielä 70-luvulla vahvasti, niin tänä päivänä on tavallaan tämmöinen Suomikuvan brändi. Joku sanoikin, että Lapin matkailu on tämmöinen kruunun jalokivi Suomen matkailussa. Niin kyllähän nämä kuvaa nämä luvut ja tämä tilanne aika hyvin, että miten valtava merkitys sillä Lapille tänä päivänä on.
Ja kun asukkaita on semmoinen vajaa 200 000, niin tuommoinen 12-15 000 työpaikkaa, niin se on valtava määrä.
Voisi vaan sitten kuvitella toisinpäin, että jos matkailu ei tässä mittakaavassa olisi, niin mikä Lapin väkiluku olisi tänä päivänä ja mitä siellä olisi. Että silloin me puhuttaisiin todella niin kuin semmoista siirtomaa Suomesta, jossa ei sellaista elinvoimaa olisi niin kuin tänä päivänä siellä on.
Tietokirjailija Markku Laukkanen, kirjanne Lapin matkailun edelläkävijät kotimajoituksesta elämysteollisuuteen. Se on julkaistu tammikuun puolivälissä ja kirja käsittelee siis Lapin matkailun historian eri vaiheita, myös nykypäivää. Ja siinä on sitten runsaasti paikallisten yrittäjien haastatteluja. Niin onko näillä Lapin matkailuyrittäjillä, siis kun puhutaan näistä niin sekä nykyisistä että entisistä, niin joku yhteinen nimittäjä, yhdistävä tekijä?
No jos miettii niitä ensimmäisiä 60-70-luvun pioneereja Lapin matkailun yksityisen puolen investoinnissa ja niitä yrittäjiä, niin kyllähän se varmaan täytyy sanoa niin, että oli se idea. Oli se idea, oli uskallus ja oli intohimoa siihen toteuttamiseen. Se mitä puuttui oli matkailun koulutusta, pääomia puuttui, kaikkea tätä, mutta siitä huolimatta siihen rohjettiin lähteä ja siihen lähdettiin ja luotiin niitä tarinoita. Ja he eroaa tavallaan niin kuin tämän päivän näin edelläkävijöihin monellakin tavalla. Nyt nuorilla yrittäjillä on paljon osaamista, matkailun koulutusta, kielitaitoa, kansainvälisyyden osaamista, kaikkea sellaista, mitä matkailuala sitten tarvitsee. Mutta sitten taas ehkä voi sanoa näin, että tämän päivän edelläkävijöiden se varjoissa toimii myöskin semmoisia kermankuorijoita, semmoisia ongenonkijoita, jotka tulevat sitten siihen markkinaan vailla mitään sellaisia yhteisiä eettisiä pelisääntöjä, joita matkailu myöskin tarvitsee. Ja niistä tulee paljon sitten niitä badwilliä ja huonoa palautetta ja myöskin turvallisuusuhkia.
Niin, että muutama mätä omena sitten pilaa koko porukan maineen.
Näin on käynyt juuri näiden villien yrittäjien keskuudessa, mitä esiintyy esimerkiksi safareiden järjestämisessä ja vaikkapa Rovaniemen taksielämässä.
Lapin turismin historiasta tässä kirjassa on minusta aika osuva Ahti Kaulasen kuvaus, kuinka 50-luvulla matkailijoilla oli tämä kotimajoitus ja kun toiminta sitten laajeni, niin perhe itse muutti navetan Ylisille, no ei nyt koko vuodeksi, vaan siis sesongin ajaksi, ja päätalo jäi sitten kokonaan matkailukäyttöön. Niin, onko tämä tyypillinen tarina, eli matkailu alkoi pienimuotoisena ja laajeni sitten pikkuhiljaa?
Se on erittäin tyypillinen tarina, varsinkin Äkäslompoloon, Ylläsjärvelle ja myöskin Leville, eli Sirkan kylään siellä ja osin Ounasjoen pikkukylin tepastoon ja sitten tietenkin Enontekijön Hettaan. Et siellä oli jo 20-30-luvulla kotimajoitusta ja mielenkiintoista huomioida sekin, että ne ensimmäiset isommat ryhmät, mitä siellä alkoi käydä, ne oli Suomen ruotsalaisia hiihtoryhmiä. Ja siellä oli myös semmoinen Gunnar Stenfors, joka oli Suomen ensimmäisiä tämmöisiä alppihiihtäjiä, ja hän alkoi pitää sitten myöskin hiihtokouluja ja luoda tavallaan sitten sellaista hiihtokulttuuria, mikä siellä pikkuhiljaa sitten alkoi syntyä. Mutta se oli juuri näin, että ihmiset alkoivat majoittaa ihmisiä kotonaan. Ja alkuun ryhmillä saattoi olla jopa omia kokkeja, kun totta kai ne maatalot ja majatalot tarjosivat sitä omaa ruokaa, mitä he olivat tottuneet syömään ja mitä heillä oli. Ja se oli etupäässä poroa. Ja matkailijat tietysti halusivat joskus vähän muutakin kuin poronlihaa, vaikka se kuulostaa tänä päivänä aika hassulta, että mitä herkkuja kuitenkin tarjottiin. Ja sitten tähän liittyy myös sitten se, että kun Ruotsi oli siinä varsinkin Äkäslompunan ylläkseen, jotka oli Kolarin kuntaa lähellä, niin sieltä saatiin sitten myöskin sodan jälkeen, kun matka lähti uudelleen elpymään sitten niin sanotusti parempaa ruokaa, kun ruoka oli sitten Suomessa sodan jälkeen kortilla. Että kyllä siellä oli valtava meritys. Ja sitten 70-luvulla voi sanoa näin, että maitotunkat sieltä hävisivät Äkäslompulon kylästä ja matkailuyrittäjyys alkoi syntyä.
Niin, turistitili oli sitten parempi kuin maitotili.
Kyllä se oli näin ja siinä oli jopa näin, että silloin oli valtava muuttoliike. Nuoret muuttivat pois Lapista Ruotsiin ja matkailu nähtiin sellaisena elinkeinona, että se antoi nuorille työpaikkoja ja niitä yrittämisen mahdollisuuksia. Ja äsken mainitut kylät oli semmoisia, että siellä ei sitä muuttotappiota oikeastaan sitten syntynytkään. Ja nehän oli sitten, totta kai se perustui siihen samaan asiaan kuin tänäkin päivänä. Ne oli tavattoman luonnonkauniita kyliä, jotka säästyivät sitten esimerkiksi sodassa polttamiselta. Ja sehän oli yksi niitä vahvuuksia, minkä takia sinne sitten myöskin tultiin. Sen kauneuden keskelle.
Ja kielitaito sitten kehittyi, että piti toista kotimaista ja vieraita kieliä osata puhua, että kaffe on pyllä.
Kyllä.
No nykypäivänä voi joitakin ehkä naurattaa tämä Äkäslompolon ensimmäinen hiihtohissi, mutta historiatieteessä aina pitää ajatella asioita niin päin, että mitä on tapahtunut aikaisemmin eikä sen tapahtuman jälkeen. Niin omana aikanaan mielestäni se oli nerokas ja tietysti tarpeellinen, eli ei jääty odottelemaan isoja investointeja eikä sähköjen tuomista tunturiin, vaan ruvettiin toimeen. Ja siellä 50-luvun jälkipuoliskolla yllöstunturilla ensimmäinen hiihtohissi, niin sen moottori saatiin kuplavolkkarista. Ja tämäkin kertoi siitä, että ihan kertarysäyksellä tästä Lapista ei tullut matkailumaakuntaa. Eli rahaa, kuten äsken totesitte, niin rahaa investointeihin ei juuri ollut. Toisaalta ei kai ihmisilläkään ollut kovin paljon rahaa matkustaa.
Kyllä, se meni juuri näin. Ja sitten kun miettii vielä sitä liikenneyhteyksiä, jonnekin Länkäslompon ylläksen alueellehan tultiin monia hankalia reittejä. Sinne saatettiin päästä julkisella kulkuneella Kolariin, myöhemmin junallakin, ja sieltä haettiin porolla. Ja kerrotaan, että Sirkankylään haettiin sitten Kittilän kirkonkylältä, jonne päästiin bussilla talvella, niin ikään tultiin sitten, roikuttiin poron perässä suksilla, että siinä oli niin kuin kunnon aloitus lomalle. Parinkymmenen kilometrin suksiretki näin.
Tässä on köysi pidä kiinni, poro vetää.
Niinpä, mutta se oli keskeinen osa tavallaan myös sitä vetovoimaa, minkä takia sinne sitten haluttiin tulla. No tästä vielä kerrotaan tästä ensimmäisestä Äkäslompolon hissasta sellaista tarinaa, että semmoinen paikallinen Pertti Kurkki, joka oli siellä edelläkävijöitä, niin oli kantanut hiekkaa ja sementtiä ripussa valaakseen niitä ensimmäisen hiihtohissin perusteita sinne rinteeseen. Että kyllä siellä aikamoista talkootyötäkin on sitten tehty. Mutta samallahan se viestitti sitä, että tästä voi jotakin tulla.
Niin eikä jääty odottelemaan. Ryhdyttiin heti toimeen.
Kyllä.
No jo 30-luvulla harrastettiin ja sellaiselta nimeltään Mutkamäen laskua. Ja toki tämä murtomaahiihto Lapin maisemissa on myös elämys ollut aina, mutta mikä merkitys sitten laskettelulla ja siis näillä hiihtohisseillä oli Lapin matkailulla?
No nehän oli ensimmäisiä tavallaan sellaisia vetovoimatekijöitä, joita jokainen matkailukeskus halusi rakentaa. Ja juuri tässä nyt puhuttiin tavallaan tämän Ylläksen alueen ja Levin ensimmäisistä, mutta sitten se varsinainen semmoinen ensimmäinen kunnon kapulahissi rakennettiin Olokselle, jossa ovat nykyisen Lapland Hotellin juuret Arvo Yllinimen perustamana. Ja toinen sitten, missä tuli sitten 70-luvulla semmoinen suomalaisen laskettelijoiden semmoinen jetset-paikka, oli Suomutunturi. Ja Suomutunturi kannattaa ehkä mainita sen takia, että sen perustaja, sen isäntä Martti Kinnunen toi sitten myöskin tämmöisen keskieurooppalaisen isäntäkulttuurin laskettelupaikan palveluihin. Hän oli läsnä siellä siellä laskettelemassa ja ravintolassa iltaisin tapasi asiakkaita ja toi semmoisen aivan uudenlaisen ajattelutavan koko siihen matkailuyrittäjyyteen ja aloitti tämmöisen vahvan perheyrittäjyyden. Ja kyllä siinä perheyrittäjyydessä oli keskeisellä tavalla monella paikkakunnalla nykyisin tunnettava matkailuteollisuuden ydin.
Kuunnellaan, miten Jorma Tolonen kuvasi Lappia ja Lappiin matkustamista vuonna 1963.
Täällä on Euroopan viimeinen todellinen erämaa, jossa vielä saattaa tavata ihmiskäden koskematonta alkuperäistä luontoa ja vaeltaa päiväkausia ketään tapaamatta. Tämä romanttinen keskiyön auringon, suuren hiljaisuuden, tunturien, lappalaisten ja porojen karun kaunis maa on etelästä saapuvalle monin tavoin helposti saavutettavissa. Suomen Lapin majoitusolosuhteet kestävät nykyisin hyvin vertailun Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan rinnalla. Jokainen löytää Lapista kukkarolleen sopivan lomailemistavan. Mukavuuksia edellyttävälle on varsin suuret vaatimukset täyttäviä majoituspaikkoja, ei ainoastaan Rovaniemen hotelleissa, vaan monin paikoin muuallakin Lapin tärkeimpien reittien varsilla, esimerkiksi Ivalossa, Inarissa, Utsjoella, Pallastunturilla, Kilpisjärvellä ja loppukesällä myös Enontekiön Hetassa. Mutta myös vähempään tyytyvälle on tarkoituksenmukaisia tukikohtia retkeilymajoissa ja leirintäalueilla sekä valtateiltä syrjässä vaellusreittien ja onkipaikkojen läheisyydessä olevissa autiomajoissa. Ja itse asiassahan eniten Lappi antaakin vasta sille, joka poikkeaa valtateiltä syrjään löytöretkille, tuntureille, jängille tai vaikkapa veneretkille jossakin hiljaisessa jokilaaksossa, jossa kulkija voi vielä kokea sellaisen rauhan ja ajattomuuden, joka vain ani harvoin on muualla elettävissä.
Näin meille kertoo Jorma Tolonen vuonna 1963. Tietokirjailija ja toimittaja Markku Laukkanen, mitä tästä tulee mieleen?
Paljonkin tulee siitä mieleen. Eli vielä 60-luvullahan tavallaan se luonto, retkeilymatkailu oli se asian ydin. On mielenkiintoista tänä päivänä ajatella, että joku Aavasaksa oli tavallaan niin kuin 60-luvun loppuun asti se suomalaisten perheiden Lapin matkan päätekohda. Sinne mentiin katsomaan keskiyön aurinkoa, ennen kuin alkoi tulla sitten näitä vetovoimaisempia matkailukeskuksia, joissa oli paljon enemmän palveluita. Mutta sitten tästä tulee totta kai myöskin mieleen A.I. Järvisen, Kullervo Kemppisen mahtavat luontokuvaukset. Ja nehän kaikki olivat luomassa myöskin sitä Lappikuvaa, sitä imakoa, mihin sitten Lapin matkailua rakennettiin. Ja sitten täytyy vielä sanoa, että tästä tulee mieleen totta kai myöskin se vanha 1700-luvun eurooppalaisten tiedemiesten ja seikkailijoiden Lapin matkat, joille se Lappi oli semmoinen kaukainen Pohjola Ultima Thule, tuntematon kohde, jota piti lähteä tutkimaan ja sitten tutkittiin ja kuvattiin sitä eurooppalaisessa matkakirjallisuudessa todella paljon. Ja sillä luotiin sitten myöskin Suomi-kuvaa.
Entä sitten nämä asenteet? Millainen käsitys teille on tullut asenteista turismia kohtaan, kun kirjoititte tätä kirjaa Lapin matkailun edelläkävijät kotimajoituksesta elämysteollisuuteen? Siis tarkoitan sitä, että helposti voi ajatella, että metsätyöt, viljely, karjanhoito, rakentaminen, ne ovat semmoisia tarpeellisia ja hyödyllisiä elinkeinoja. Mutta jos joku nyt sitten aikuinen mies ajaa koiravaljakolla päivästä toiseen, niin eihän se nyt kovin miehekkältä kuulosta.
Tämä on varmaan myös sukupolvikysymys. Silloin 60-luvun taitteessa, kun näitä ensimmäisiä valtionrahoitteisia investointeja Lapin matkailuun osoitettiin, niin eihän Lapissa oikeastaan ollut muuta kuin maa, metsätalous, kaivannaisteollisuutta. Ne oli niitä oikeita elinkeinoja. Sieltä tuli se Lapin leipä. Ja matkailuhan pidettiin enemmän niin kuin herrojen huvina. Ja se oli niin kuin elinkeinopoliittisesti ajatellen täysin marginaalissa. Ennen kuin sitten valtiovalta loi nämä rahoitusmekanismit, tehtiin kehitysalurahasto, kauppateollisuusministeriö alkoi myöntää investointiavustuksia ja niin edelleen, jotka olivat aivan avainasemassa sitten näiden ensimmäisten hankkeiden ja myöhempienkin totta kai syntyyn. Ja siitä alkoi se arvostus sitten totta kai myöskin kasvaa. Ja kyllä se vanha markka oli silloin myöskin hyvä konsultti, koska peltoja pantiin pakettiin ja oli ylituotantoa 70-luvulla ja maataloutta jouduttiin ajamaan alas ja se ei ollut enää kannattavaa. sille piti löytää vaihtoehto. Ja kesti todella kauan, ennen kuin Lapissakin päättäjät, omat päättäjät, havahtuivat tähän, että nyt täytyy ryhtyä ajamaan sellaisia toimia valtiovallan suunnalta, että matkailuun saadaan yrittäjiä.
Niin, että siitä tuli ihan oikea ja arvostettu elinkeino, mutta jotkut kyläläisistä vaurastuivatkin palvelemalla matkailijoita, mutta eivät kaikki, niin oliko siellä nyt sitten jotain kateutta kanssa?
No, varmaan oli. Olihan siellä jopa semmoinenkin sanonta, että jos joku rakensi hotellin yhdelle tunturille, niin se tietysti halusi niin, että kunhan ei vaatu toista hotellia mun tunturia eikä toista ravintolaa. Ja niin kuin alettiin ymmärtää, että siitä hyötyy kaikki, että tulee useampia hotelleita, tulee sitten useampia ravintoloita. Ja tämähän sitten johti siihen, että Lapin matkailu rakentaminen onneksi, täytyy sanoa näin onneksi, keskittyi sitten niin kuin muutamiin valtakeskuksiin, niin kuin se on tänäkin päivänä tehnyt. Että se ei ole hajautunut liikaa, jolloin tavallaan tämmöinen keskitettyjen palvelujen ja erilaisten palvelujen olemassaolo palvelee sitten totta kai turisteja parhaiten. No sitten näitä kotimajoituskohteista kerrottiin tarinaa, että jos mulla oli viime keväänä ollut toi tietty bussi tuolta Keski-Suomesta, niin tuleekohan se tuohon naapuriin ensi vuonna? Että niin. Kyllä sitä vähän silmällä tällaista pidettiin. Mutta toisaalta se kasvu oli sitten lähti niin rapsakasti vauhtiin, että kyllä siinä oli kaikille tekemistä.
Kaikki hyötyivät. Tässä kirjassa Paavo Holopainen kertoo, että Inarin kunnan sähkölaitos, niin se laskutti hotelli Riekonkieppiä enemmän kuin muita matkailuyrityksiä. Ja Inarin sähkölaitoksen selitys oli se, että hotellin omistaja oli pääkaupunkiseudulta eikä paikkakuntalainen. Ja vasta sitten oikeuskäsittelyn jälkeen Inarin kunnan sähkölaitos antoi periksi. Niin miten arvelet, että oliko tämä nyt joku yksittäistapaus vai haluaa sitten pitää liiketoiminta oman kunnan yrittäjillä?
No kyllä se oli yksittäistapaus aika pitkälle, koska eihän niitä oman kunnan yrittäjiä ollut. Niitä tuli sitten lähinnä sitten rakentajia, rakennusteollisuuteen. Että ajatellaan jotain Saariselkää, niin siellä on paikallinen rakennusyrittäjä, on rakentanut pääosan Saariselän rakennuksista. Sitten kun tehtiin isoja hotelleita, niin tarvittiin isoja rakennusyhtiöitä, insinöörirakentajia ja niin edelleen, jotka sitten osin myöskin halusivat erikoistua matkailurakentamiseen. Mutta sitten oli myös semmoisia ilmiöitä, että Inarin kunta, jossa oli silloisilla kansandemokraateilla, kommunisteilla aika vahva rooli, niin siellä oli jopa vähän yritystä estää, että ei rakennusmiesten pitäisi mennä kapitalisteille ja porvareille rakentamaan sinne mitään kelolinnoja ja loistohuviloita.
Siis aivanko totta?
Tämäkin on totta, kyllä. Mutta eihän se nyt tietenkään sellainen että menetellyt. Siellä oli loistavia kirvesmiehiä, joilla saattoi oma elämänkatsomus olla mitä olikaan. Mutta hienoa työtä siitä syntyi ja paljon työpaikkoja.
Kyllä se raha kommunistillekin kelpaa.
Kyllä se vaan niin kelpaa. Ja tähän liittyy sitten, jos vielä saan sanoa, niin myöskin tämä ammattiyhdistysliikkeen rooli. Koska ammattiyhdistysliikehän oli erittäin aktiivinen rakentamaan myöskin Lappiin lomapaikkojaan. Ja siitähän tuli sitten jo vähän vääntöä siitä, että kuinka pitkälle kunnat, kuntapäättäjät ja toisaalta rahoittajat haluavat ammattiyhdistysliikkeen omistamien paikkojen laajentua.
Mennään 70-luvun tunnelmiin. Pohjois-Suomen messulta tehdyssä radio-ohjelmassa kerrottiin moottorikelkkatehtaan tulosta Rovaniemelle ja myös sitten matkamuistojen tekemisestä. Ja toimittajana tässä on Markku Laukkanen.
Toinen varsin tyypillinen tuotantoala täällä Lapissa on matkamuistoteollisuus, jos siitä nyt vielä tätä teollisuussanaa sitten voidaan käyttää. Miltähän nyt liikkeenharjoittaja Irja Pollari tämä matkamuistotuotanto Lapissa näyttää?
Minusta se on aika hyvässä jamassa tällä hetkellä, jos vain rahaa saataisiin, sillä matkailuhan on kehittynyt esimerkiksi Suomen maassa ja kaikissa muissa maissa valtavasti, joten matkamuistojen ja kaikkien lahjatavaroiden myynti on huomattavasti lisääntynyt. Joten jos rahaa saataisiin, niin luulen, että markkinoita voitaisiin laajentaa ulkomaita käsittäväksi.
Onko tällä hetkellä olemassa vielä minkäänlaista ulkomaista vientiä? Vai myydäänkö kaikki teidän tuotteenne muun muassa Suomessa?
No meidän tuotteemme myydään kaikki Suomessa, sillä täällä on ilmennyt niin paljon ostajia kuin meidän kapasiteettimme sallii. Myyntimme on vuosi vuodelta lisääntynyt ja vaikka ulkomaisia tiedusteluja onkin tullut, emme ole voineet ottaa niihin mitään kantaa. Korkeintaan olemme lähettäneet kohteliaita vastauksia, koska emme ole voineet näin suuria määriä toimittaa.
Olitte tosiaankin Lapissa toimittajana tuolloin. Tämä ohjelma oli siis tehty vuonna 1972, niin millaiset tunnelmat silloin Lapissa oli? Uskottiinko, että kyllä sitä työtä ja toimeentuloa voi sitten Lapissakin saada?
No silloin oltiin matkailuosalta aika lailla lapsenkengissä ja voi sanoa näin, että jokainen alalle syntynyt yritys sai kyllä silloin ainakin niin kuin alueradiotoiminnassa huomiota ja paikallisissa lehdissä, että kyllä ne noterattiin. Että kyllä sitä, se kasvun, nämä on juuri niitä kasvun alun vuosia. Ja matkamuistoteollisuus on sillä tavalla niin kuin mielenkiintoinen elinkeino osa tavallaan tätä matkailukokonaisuutta, että siihen nyt jo törmättiin sitten hyvinkin varhaisessa vaiheessa, kun ihmiset liikkuvat Lapin teillä. Siellä oli varsinkin saamelaisilla oli omia kotia, joissa myytiin poronsarvia, taljuja ja kaikkea muuta alkuperäistä omaa käsityötä. Ja siellä oli ne juuret. Ja esimerkiksi kirjassa esiintyvä Matti Näkkäläjärvi, jolla on erittäin iso ja merkittävä matkamuistotoimintaa, niin on myynyt parhaimmina vuosina kymmeniä tuhansia tonneja poronsarvia ulkomaille. Että kyllä se niin kuin kertoo, että se oli yksi ensimmäinen semmoinen lähtökohta. No tämän päivän matkamuistoteos on sitten aika paljon muuta. Sitä valmistetaan paljon muualla ja semmoista alkuperäistä lappilaista käsityötä. Sitä on kyllä olemassa, mutta se ei enää muodosta sitä päävirtaa tavallaan sitten siinä kuvassa. Ja tämähän loi sitten myöskin mediassa sitä Lappikuvaa. Ja aina voisit sanoa, että vahvistiko se tavallaan sitä vähän sitä kliseistäkin Lappikuvaa, jossa sitten tuolta postikorteissa ja muussa Lappia mainostettiin tavallaan niillä saamen puvuilla ja poroilla ja tällaisilla asioilla, jotka eivät olleet kuitenkaan myöhemmin sitten enää sitten sitä hyväksyttävää valtavirtaa.
Vuonna 1972 tulivat voimaan uudet kehitysalueen lait ja siinä myös ihan merkittävä asia, että sitä ennen vain suuret yritykset olivat saaneet erilaisia tukia, mutta 70-luvulla sitten myös pienet yritykset ja nimenomaan matkailualan yritykset alkoivat tulla näiden tukien piiriin. Valtio antoi korkotukilainoja ja lopulta sitten puhtaita avustuksia ja oli myös valtion perustama pääomasijoitusyhtiö nimenomaan matkailua varten, niin Markku Laukkanen, mikä merkitys valtion tuella on ollut tässä Lapin matkailussa?
Ei olisi Lapin matkailu ilman sitä. Kyllä se oli aivan keskeisessä roolissa, että päästiin rakentamaan ja päästiin investoimaan. Ja mä oon haastatellut useita yritystutkijoita, rahoittajia ja aina kysynyt myöskin siihen, että kuinka paljon rahoittajat sitten halusivat ohjata tavallaan sitten yrittäjää tekemään oikeanlaisia investointeja. No niitä kriteereitä ei sitten kuulemma kuitenkaan kauhean paljon ollut. Tärkeintä oli se, että tehtiin riittävän isoja, että se bussilastillinen aina sitten mahtui.
Niin luotettiin niin yrittäjiin, että kyllä yrittäjät tietävät, mihin kannattaa rahat laittaa.
No kyllä luotettiin, mutta kyllä ne yritystutkimukset oli myöskin aika seikkaperäisiä. Tosin joku on sanonut, että ei enää tämän päivän kriteereillä menisi enää läpi. Mutta siellä sitä yrittäjän uskoa kuvasi myöskin se, että kyllä siellä sitten vakuudet, kaikki perämet pantiin vakuudeksi ja talot ja vähän sukulaistenkin omaisuutta, että kyllä siihen valtavasti sitten myöskin uskottiin. Mutta tämä oli vaan mielenkiintoista, että kesti aika kauan, että investoinnit kohdistuivat sitten vain siihen rakentamiseen, hotellihuoneisiin ja niihin mökkeihin, ennen kuin alettiin ymmärtää, että maailmahan on täynnä hienoja hotelleita, että ei ne tänne hotelleiden takia tule, vaan pitää olla niitä elämyksiä ja palveluita. Ja sitten lähdettiin niin kuin seuraavassa aallossa investoimaan sitten ja rakentamaan niitä.
No yksi syy lähteä Lappiin on kalastus. Tämä äänite on vuodelta 2010 ja mainittakoon, että nimenomaan toukokuulta, jolloin lohensoutu oli jo alkanut, mutta tämmöinen varsinainen pyyntisouvi alkoi tuolloin siis toukokesäkuun vaihteessa. Ja haastateltavana on kalastusopas Olavi Petäjäniemi ja toimittajana tässä on Jorma Korhonen.
Onko tulossa, Olavi Petäjäniemi, tuttuja kavereita taas joille? Kyllä, ne on näitä monivuotisia kävijöitä. Ne tulevat tähän kesään viettämään ja semmoinen elämäntapa, että ne tietääkö lohi nousee jokkeen, he lähtee pohjoiseen.
Kuinka kauan ne täällä asuvat ja olelevat noissa mökeissä ja tässä, näissä teidän majoituspaikoissa?
Innokkaimmat, niin ne rukalla sen 3 viikkoa. Sen koko kiihkeämmän nousua. Ja.
Kuinka sahkerasti siellä itse souvat tuolla?
Kyllä, sitä itse aina kun töiltä kerkeä, niin sille tulee lähettyä, että kyllä siellä rentoutuu.
Ajaksi tuota lauttaa Lappea kakkosta?
Kyllä, ajetaan lautalla, käyhän tehdään reissuja. Ja.
Minkälaisia reissuja ne on?
No pisimmillähän mennään Tornihoon, se on 2 päivän reissu ja sitten pääsääntöisesti niin Lappea pellon väliä, Kolarista Lappeaa ja sitten tässä Suvannolla semmoista lyhyttä ajoa.
Ja onko tämä mukava aikaa tämä, kun te laittelette näitä venheitä ja muita laitoksia kuntoon täällä, niin se asiakkaiden odottaminen, onko se jännää hommaa?
Kyllä, se on niin aina mielenkiintoinen, että se tietää, että se niin kesä alkaa ja siitä kun aletaan venheitä rassaamaan ja laittamaan kuntoon.
Sitä katsellaan vähän tuonne tien päälle, että koska sieltä kaartaa sitten se ensimmäinen lohensoutaja teille tänne.
Joo, aika hyvin tiemä tosiaan. Aina tulee semmoisia, niin joka on vain ajaa pihaan, mutta mehän tiemme jo talvella melkein tuon kesän kuvion, että missä vaiheessa porukka hyökkää tänne.
Onko se porukka ihan suomalaista?
Kyllä, se on melkein 95%, niin se on suomalaista.
Monet ottavat varmasti ihan kesälomankin sitä silmällä pitää, että tulevat soutamaan lohta tänne.
Kyllä, kyllä ne suunnittelee tosiaan sen lomansa sillä lailla, että se sattuu näiden kalan parhaassa nousuaikkaan.
Näin kertoi kalastusopas Olavi Petäjäniemi vuonna 2010. Tietokirjailija Markku Laukkanen, mitä ajatuksia tämä herättää?
No ainakin sen, että kun miettii matkailua pitkässä kaarassa taaksepäin, niin alkuahan matka oli tavallaan niin kuin sitä, että se matka itsessään, joka kesti ennen kauan, se oli se juttu. Matka lähdettiin sen matkan takia ja se oli maisemien katselua. Mutta sitten tämäkin kalastustarina kertoo juuri sen, että hän odotti kalastusturisteja ja alkoi syntyä tavallaan niitä aktiviteetteja, niitä elämyksiä, joiden varassa tämän päivän matkailu pyörii niin kuin täysin. Ja tämä oli yksi iso asia, että ne alettiin osata sitten kaupallista ja tuotteistaan. Ei kukaan tänä päivänä tule Lappiin jonkun tuota korkean hotellin takia tai jonkun majoitustilan takia, vaan se tulee nimenomaan sinne sen elämyksen ja ainutkertaisen kokemuksen takia. Että tämä oli hyvä esimerkki siitä, että miten niitä pikkuhiljaa alkoi tulla ja sen takia se on nyt sitten kaikki nämä moottorikelkka- tai haskisavarit ja revontulien katselut ja niiden ympärirakennetut palvelut. Se on sitä ydintä.
Kesälläkin toki Lapissa on turisteja, mutta onko se sesonkin vieläkin sitten siitä etelän hiihtolomaviikosta vappuun?
Ei. Kyllä se on se, raha tehdään kaamoksen aikana, jota kukaan ei olisi aikanaan uskonut. Kaikki sanoi silloin, että kuka sitä nyt kaamoksena tulee. Ja silloin kun myöhemmin puhutaan vielä sitä Concordesta ehkä, niin Concorde tuli 84 Rovaniemelle jouluun, ne hotellit oli kiinni. Ei ollut mitään jouluturismia, ei ollut sen ympärin rakennettua mitään palveluita. Ja silloin oli tavallaan se sesonki oli siitä etelän hiihtolomasta vappuun, ja ne oli suomalaisia turisteja. No hyvä, voi sanoa varmaan näin, että se kevät edelleenkin, se hiihtokausi on suomalaisten turistien ja suomalaisten matkailijoiden aikaa, mutta kyllä se talvikuukaudet, kaamosaika on nyt sitä ulkomaalaisten matkailijoiden, sitä varsinaista sesonkia, mistä nyt monet uutisetkin näinä päivinä taas on kertoneet.
No tässä kirjassanne Lapin matkailun edelläkävijät kotimajoituksesta elämysteollisuuteen, kun siinä on haastateltu useita yrittäjiä, niin aika moni yrittäjistä toivoo ympärivuotista matkailua. Mm. Ja toki siis sellaista on, mutta edelleen se talvi on tärkein. Niin, mutta se vaan tulee mieleen, että miksi ihmeessä, kun se nimenomaan kokemusta on, miksi ihmeessä joku haluaisi olla Lapissa samaan aikaan mäkäräisten ja muiden itikoiden kanssa?
Se on se kesän auringon lumo, joka on vuosisatoja kantanut tavallaan. Ja ei tarvitse mennä kuin sinne 70-80-luvulle, niin kesämatkailua oli silloin Lapin matkailun sitä sesonkia ja ydintä. Se oli se, joka myi. Talvi oli aivan lapsen kengissä, varsinkin kaamosaika ennen kuin alettiin sitten rakentaa näitä paketteja Finnairin kanssa ja tuoda matkailijoita sitten erilaisten teemojen kautta. Mutta monta hyvää syytä. Ne on nämä aktiviteetit, vaelluskulttuuri edelleen voimissaan, nuoret on löytämässä sitä. Ja tavallaan sen keskiyön auringon lumohan ei ole hävinnyt yhtään mihinkään, mutta Suomi häviää ja Suomen Lappi häviää tässä Ruotsille ja Norjalle. Siinä missä me voitamme tällä hetkellä, olemme voittaneet tavallaan talvimatkailun suhteessa näihin Norjaan ja Ruotsiin, Pohjois-Ruotsiin ja Norjaan, niin kesäyön auringon matkat tehdään kuitenkin niihin maihin. Ja tässä on toimialalle suuri haaste kyetä pärjäämään tässä kilpailussa tulevaisuudessa.
Mikä tuohon voisi olla selitys?
No siinä on varmaan yksi selitys on se, että jos katselee vaikkapa Norjankin kesämatkailun markkinointia, niillä pyörii maailman televisiossa tämmöinen Näin Norjassa, joka taitaa olla meille kaikille aika tuttu pätkä tuolla telkkariruudusta. Eli valtio satsaa siellä tavattoman paljon ihan eri tavalla kesämatkailun markkinointia kuin meillä. Se on yksi selitys. Ja eihän siinä mitään. Onhan siellä fantastisen kauniita vuonoja ja maisemia myös Pohjois-Norjassa. Ja Islanti on myös toinen tässä.
Sesonkina tarvitaan niin paljon väkeä töihin, että monet tulevat Lappiin töihin ihan etelästä saakka. Ja näin kertoi Levin Hullunporon henkilöstöjohtaja Annukka Paksuniemi vuonna 2016.
Kun se on se huippu sesonki, vaikka sanotaan joku uusi vuosi ja sitten toi kevätkausi, niin meillä saattaa olla yhteensä jopa 200 työntekijää yhteensä tekemässä töitä. Niin sehän on melkein 150 ihmistä, mitä me niinku tänne yhteensä kaikkinensa palkata ylimääräistä. Toki siinä on osa täältä paikkakunnalta ja täältä Lapistakin, mutta kyllä suurin osa on sitten tulleet tuolta etelästä.
Näin kertoi Annukka Paksuniemi vuonna 2016.
Varmasti tavoitteenahan on se, että saataisiin ympärivuotisuutta. Et nyt jos äsken on puhuttu Sirkankylästä ja Äkäslompolusta ja Ylösjärvästä, ne oli vanhoja kyliä. Mutta Saariselkä esimerkiksi ei ollut vanha kylä. Ja tänä päivänä siellä on 400 asukasta. Ja sehän kertoo juuri siitä, että lähes voi sanoa, että jokainen perhe, mikä siellä asuu, työllistyy matkailusta. Että kyllä se on myös kasvanut se ympärivuotisten työpaikkojen määrä, mitä matkailu sitten tarjoaa. Ja ihmiset jäävät sinne ja jäävät niiden palvelujen ääreen, maksavat verot sinne ja asettuvat sinne pysyvästi. Mutta totta kai on se selvää, että se kesämatkailun saaminen niin uudelleen vauhtiin ja ympärivuotisuuden lisääminen lisää sitten pysyviä työpaikkoja. Mutta hirveän hyvä kysymys on se, että miksei sitten Suomesta löydy sitten matkailualalle työvoimaa, vaan pitää tuoda pääosin ulkomailta. Monet yritykset työllistää tupla, jopa kolminkertaisia määriä siihen nähden, mitä Annukka äsken tuossa sanoi. Että siellä on 500-600 työpaikan yrityksiä useita.
Mainitsittekin jo aikaisemmin sen, että pelkät hotellit eivät riitä, niitä on maailma pullollaan. Että Lapista haetaan nimenomaan näitä elämyksiä. Miten Lappia on sitten mainostettu?
No alkuunhan se oli kyllä äärimmäisen amatöörimäistä touhua. Painettiin jotakin A4-osia tai jotakin muuta ja niitä yritettiin sitten antaa turisteille. Ennen kuin sitten alettiin ymmärtää, että siinäkin se yhteistyö voimaa, tuli näitä yhteisiä markkinointiorganisaatioita Lappiin. Alettiin sitä oppia. Sitten lähdettiin tekemään markkinointityötä itse Eurooppaan. Meillä on monia yrittäjiä, jotka kiersivät siellä itse oman materiaalinsa kanssa kuukauden kaksi touko-kesäkuussa ja markkinoivat niin kuin seuraavaa joulukautta ja talvea. Ja saivat sillä tuloksia. Et sekin opittiin niin kuin vähän kantapään kautta. Ja sitten kirjassa esiintyvä tämmöinen Vesa Melamies oli 20 vuotta Lapin matkailumarkkinoijana Ranskassa. Ja kiesi keski-eurooppalaisia matkatoimistoja kaiken aikaa. Tällaisia meillä oli muitakin, myös Saksassa. Se tuotti sitten tulosta ja sitten samaan aikaan matkailun edistämiskeskus Visit Finland nykyisin niin ymmärsi sen, että Lapin matkailun kasvu hyödyttää koko Suomen matkailua. Ja tänäkin päivänä, jos mietitään talvimatkailua, niin joka toinen Suomen tulla matkailija tulee Lappiin. Että tämä niin kuvaa sitä, että mikä merkitys Lapilla on paitsi Suomikuvan kannalta, niin myöskin sitten matkailumarkkinoinnin kannalta Suomelle.
Tässä kirjassanne Lapin matkailun edelläkävijät kotimajoituksesta elämysteollisuuteen, niin minusta on esimerkki nerokkaasta markkinoinnista. Hotelli Ylläshuminan yrittäjäpariskunta Meeri ja Toivo Kvist kertovat, että vielä 80-luvulla suurin osa asiakkaista oli suomalaisia, Mutta sitten he tekivätkin semmoisen päätöksen, strategisen valinnan, että lähtivät tosiaan Keski-Eurooppaan markkinoimaan Lappia. Ja tämä oli musta aika yllättävää, että ei nyt luulisi, että sveitsiläiset haluavat tulla Lappiin hiihtämään, kun heillä nyt on sitä lunta itselläänkin, mutta koska se on Alppimaa, niin siellä taas murtomaahiihto ei ole niin helppoa.
Kyllä.
Et kun suomalaiset ehkä hakevat sitä laskettelua sieltä, joo, Lapista, niin nimenomaan sveitsiläiset haluavat tasaista maata.
Mä tapasin viime keväänä Kiilopään lähellä, Ahopään päällä oli iso saksalainen ryhmä hiihtämässä ja kysyin, että mitä se täällä on, teillähän on omat Alpit siellä. Mutta pointti olikin siinä, että siellä on kuitenkin nämä murtomaahiihtoladut kulkee siellä laaksoissa pohjalla. Ja se on vähän semmoista niin kuin pelloilla golfkentällä hiihtämistä. Eli kyllähän Lappi tarjoaa tässä mielessä myöskin nykytilanteessa paljon enemmän lumivarmuutta ja aivan huikeat, siis sellaiset murtomaahiihtoreitit, joita Keski-Euroopasta on vaikea löytää. Et sitten totta kai on eri asia, jos mennään sitten Alpeilla korkealle, mutta sekin on sitten vähän erityyppistä hiihtämistä. Että tämä Kvistin Ylläshuminan markkinointi-idea keskittyä sitten murtomaahiihtomatkailuun, niin onhan se ollut aivan loistava, koska heillä on kai parhaat vieraat olleet siellä jo monta kymmentä vuotta peräkkäin. Ja nyt on tullut vielä uusi ryhmä ja ne on pyöräilijät. Että tällaisten aktiviteettien kautta se Lappi sitten löytyy.
Kuunnellaan radio-uutisten juttu Lapin matkailusta vuodelta 1990. Tässä muuten mainitaan, että yhden päivän Concorde-matka maksoi Briteille Suomen rahassa 11 000 markkaa. Ja nyt on tietysti ihan mahdotonta sanoa tarkasti, että mitä se tarkoitti 11 000 markkaa vuonna 1990, mutta se oli tuolloin noin 1,5 kuukauden bruttopalkka, siis suomalaisen bruttopalkan, eli voisi sanoa, että nykyrahassa siinä suunnilleen 5000 euroa, vähän enemmän. Nämä Concorde-lennot Rovaniemelle olivat alkaneet jo vuonna 1985. Toimittajana tässä on Ilkka Ulkuniemi ja uutisjuontajana on Sinikka Siekkinen.
Lapin joulumaahan tutustuu tämän kuukauden aikana 3,5 tuhatta ulkomaalaista. Yli 1 000 heistä tulee yliäänekone Concorden lennoilla. Lappi on tähän saakka menestynyt hyvin kilpailussa jouluturisteista, mutta muut Pohjoismaat pyrkivät voimakkaasti mukaan apajille. Matkailuväen mielestä Lappiin olisikin vihdoin saatava aikaan selkeä joulumaan ykköskohde, muuten naapurimaat käärivät joulun matkailupotin taskuihinsa. Rovaniemeltä raportoi Ilkka Ulkuniemi.
Tänä vuonna Lapin joulumatkailun onni oli, että suuri englantilainen lentoyhtiö valitsi Lapin joulumatkat yleisökilpailunsa palkinnoiksi. Valtaosa Lappiin 9 päiväksi Concorde-lennoilla saapuvista englantilaisista onkin palkintomatkalla. Muille 1 päivän jouluelämys maksaa 11 000 markkaa. Kaikkiaan Lappiin saapuu tänä jouluna 3,5 tuhatta ulkomaalaista. Heistä valtaosa on Brittein saarilta, mutta väkeä on myös Keski-Euroopasta. Lappiin on jo vuosikymmeniä puuhattu todellista joulun elämyskohdetta, joulupukin päämajaa, jonka ympärille joulumaan markkinoinnin voisi rakentaa. Huikeista suunnitelmista huolimatta kohdetta ei kuitenkaan ole vielä saatu aikaiseksi. Viimeksi kaatui rahoituksen puutteeseen Rovaniemen maalaiskuntaan suunniteltu 10 miljoonien luolastohanke. Joulumaayhdistys valitsee ensi vuonna joulupukin päämajan jo toimivista joulumaakohteista, mutta markkinointipäällikkö Taina Torvela ei haikaile enää mammuttirakentamisen perään.
Me uskomme siihen, että tällaista keinotekoisuutta me emme tänne tarvitse. Ne ihmiset, jotka tulevat joulumaahan, ne eivät tule hakemaan täältä toista Disneylandia. Ei sellaista, mikä ei sopisi näihin maisemiin, näille leveysasteille. Me uskomme pikemminkin, että se tulee pitää tietysti sisällään tiettyjä fyysisiä puitteita enemmän kuin mitä tällä hetkellä on, mutta erityisen tärkeää siinä kohteessa ja siinä päämajassa tulee olla tietty elämyksellisyys.
Tuossa lopuksi äänessä oli markkinointipäällikkö Taina Torvela ja vuosi oli 90. Ja meni sitten vielä monta vuotta. Tämä Joulumaa Oy perustettiin vuonna 1997 ja rakennustyöt alkoivat sen jälkeen. Tietokirjailija Markku Laukkanen, kuinka iso merkitys tällä Joulumaalla on Lapin matkailulle?
Tässäkin täytyy mennä jopa hieman kauemmas historiaan. 1970-luvun ihan alussa niin tämähän oli se Niilo Tarvajärven suuri grand idea, että hän haluaa tuoda tämmöisen tissimäisen joulumaan Suomeen. Ja sitten Rovaniemellä hän alkoi sitten joulumaayhtiö toimia sen eteen. Oli arkkitehtuurikilpailu, jonka tuloksena olisi pitänyt rakentaa Rovaniemen Oudensvaaran rinteelle semmoiset valtavat poronsarvet ja sen alle sitten tämä luolasto. No, se on loppuun sitten historia. Sitä ei syntynyt. Siihen ei löytynyt rahoitusta ja sekin on kirjassa sitten kerrottu se tarina. No, sitten syntyi tämä Syväsenvaaraan lähelle Rovaniemen lentokenttää tämä paikka, joka nytkin toimii. Siinä oli välillä oli vähän semmoinen dissimäinen brittiläisen suunnittelijan, vähän semmoinen kitsmäinen toteutus, mutta kyllä Lappi vaan sitten voitti näiden, mistä Taina oli vähän huolissa, että mites käy, kun Grönlannit ja Islannit ja Norjat ja Ruotsitkin haluaa joulupukin omia. Niin kyllä Suomi voitti sen kilpailun. Että kyllä se käsitys siitä, että se ainoa oikea joulupukki asuu tuolla Korvatunturilla ja lähtee Lapista liikkeelle, niin kyllä se täällä on. Ja sitä varten sinne tullaan. Että se vetovoimatekijä on edelleen yhtä suuri kuin revontulet. Ja myös tämän revontulikilpailun Suomi voitti. Sitäkin kaikki nämä äsken mainitut maat yrittivät vähän niin kuin omia itselleen. Mutta vaikka sielläkin revontulimatkailu on, niin jotenkin suomalaiset yrittäjät on osanneet sen nyt vaan ottaa osaksi tätä palvelukonseptia ja tuotteessaan sen sillä tavalla, että se myöskin markkinoinnissa toimii.
Mitä muita hyötyjä matkailusta on paikallisille ihmisille kuin nämä työpaikat?
Niin, on hyvä muistaa, että sehän tavallaan koskee työpaikkoja monella eri sen sektorilla, liikenteessä ja kaupassa, palveluissa, kaikessa muussa. Siellä on valtava määrä erilaista alihankkijaa ja erilaista huoltotoimintaa ja siivoustoimintaa, kaikkea mahdollista, mitä matkailukeskus tarvitsee. Että se leviää ne työpaikat niin monelle eri alalle. Ja kyllähän siitä sitten on ollut, joku haastateltavista sanoi hirveän hyvin, että kyllähän se nyt on hienoa, että kaikki muutkin haluaa tulla tänne Lappiin näkemään sen, minkälaisen kauneuden keskellä me elämme. Että se on nostanut niin kuin tavallaan sitä Lapin oman arvon tunnetta valtavasti. Ja samaan aikaan, kun ollaan huolissaan totta kai siitä, että miten Lapin tämmöinen palveluinfra, joka on rakennettu pysyviä asukkaita varten, miten se kestää sitten niin kuin ajallisesti niin kuin 2-3-kertaisen väkimäärän, mitä matkailu parhaimmillaan ja kiireisimmillään tarkoittaa. Niin siinähän on sitten niitä, totta kai niitä haasteita, mutta lappilaiset itse ovat nyt äärimmäisten hyvien, jopa suorien Eurooppaan menevien lentoyhteyksien äärellä. Sellaista ravintolatarjontaa, mitä Rovaniemi tarjoaa tänä päivänä tai joku muu matkailukeskus on vaikea monesta paikasta löytää.
Niin, ja nykyään Lapista saa ostaa tomaatteja. Tässä kirjassa on aika hersyvä kuvaus siitä, että Sirkan kylässä 60-luvulla siellä oli 4 kauppaa ja niiden oli pakko ottaa turistien vuoksi tomaatit myyntiin ja varmaan paikallisetkin sitten innostuivat tomaateista.
Niin, siinä taisi käydä ja kyllähän tuo meidän Alkon henkilökunta sanoo, että Lapin matkailukeskusten Alkojen viinivalikoima kyllä ei kalpene näiden Helsingin päällikkeiden rinnalla. Kertoo samasta asiasta.
Entäs sitten nämä kielteiset puolet? Ihan hiljakkoin on arvosteltu lentokenttärakennusten pienuutta. Jos ja kun lennot ovat myöhässä, niin kaikki ihmiset eivät edes mahdu asemarakennuksiin.
Joo, eihän se hyvä mainetta meille tee, varsinkin kun on 30 astetta pakkasta ja lapset mukana. Kyllä tämäkin, vaikka se on tavallaan niin kuin koskee sitä joulukuuta ennen muuta, tammikuun alkua, niin kyllähän se pitää pystyä tällaisena varatila tai jonkunlaisena muuna ratkaisuna tämäkin asia järjestämään. Olkoonkin, että tässä viime viikkojen kritiikissä aika paljon myöskin Finavian ja Finnairin piikkiin asioita, jotka kuitenkin kuuluvat se kritiikki sinne eurooppalaisten matkatoimistojen ja lentoyhtiöiden piikkiin. Koska sielläkin oli ongelmia, että sieltä ei päästy hakemaan. Mutta onhan se niin kuin Suomikuvan ja matkailukuvan kannalta hirveän huono asia. Että yliruuhkautumiseen liittyvät ongelmat, ne pitää ilman muuta pystyä ratkomaan, se on ihan selvää. Monet ulkomaiset matkatoimistoimiset sitten varoittaa myös ylihinnoittelusta. Että siihen ei pidä sortua. Minä muistutan sitten tähän liittyen sitten myöskin sen palvelulupauksen, mikä on annettu. Ja siihen nämä kaikki villit yrittäjät, jotka nyt tulevat sitten kermankuorijoina paikalle, niin eivät missään tapauksessa pysty vastaamaan. Että tässä on kyllä haasteita niin kuin noudattaa sitten myöskin pelisääntöjä. Lyhytvuokrauksessa pitää olla kunnon pelisäännöt, erilaisella safarijärjestelmällä pitää olla pelisäännöt, ettei todellakaan mennä ihmisten pihoihin ihmettelemään keskiöön aurinkoa ja niin edelleen.
Niin, Rovaniemi on vähän niin kuin Barcelona, että paikallisia vähän harmittaa, kun vuokrataso nousee.
Kyllä se näin on tiettyinä aikoina samoja piirteitä, mutta nyt on hyvä muistaa, että Venetsia, jossa on yhtä monta pysyvää asukasta kuin Rovaniemelläkin, niin siellä on kuitenkin ne 20 miljoonaa turistia. Rovaniemellä ollaan vasta siinä 1,5 miljoonassa. Et matkaa siihen valtaisaan massaan on, mutta tavallaan nämä kestävyyden rajoja nyt jo kolkutellaan, ja siihen täytyy vaan keinoja sitten löytyä näiden pelisääntöjen rakentamisessa. Ja musta on ihan selvä asia, että Rovaniemenkin hotellit, Lapin matkailuhotellit, voisivat ottaa jonkun sen pienen maksun, minkä muodossa se nyt onkaan, jolla sitten kehitetään vaikkapa terveyspalveluita, parannetaan paikallisten liikenteen saatavuutta, kulkuyhteyksiä ja sitä infraa palvelemaan sitten myöskin matkailijoita.
On helppo ymmärtää, että poro- ja koiravaljakkoajeluja järjestävät yrittäjät eivät halua, että reittien ympärille tehdään rumia avohakkuita. Ja lisäksi matkailuyrittäjät vastustavat usein myös näitä kaivoshankkeita. Kova melu ei sovi erämaa tunnelmaan. Niin, tietokirjailija Markku Laukkanen, mikä käsitys teillä on, kuinka isoja kiistoja nämä ovat Lapissa ja voidaanko niitä ratkaista?
Kyllä ne voidaan ratkaista. Nyt täytyy siis muistaa, että otetaan nyt joku Inarin kunta, joka on suuri matkailukunta, Saariselkä ja Nellimyö, Inari ja kaikkia. Niin siellähän alkaa olla niin kuin jo 85% metsissä suojeltu, että ei ole tavallaan niin kuin ne avohakkuut enää kaikin paikoin edes vaarana. Ja sitten talvi tahtoo olla aika armollinen, että kun haskisafarit ja ponttorikelkkasafarit liikkuu merkityillä reiteillä oppaan perässä, niin ei siellä lähdetä niin kuin varpusparvena hajauduta sinne tunturiin ja aiheuteta sitten niitä luontoon aiheutuvia haittoja. No nyt tämä ajankohtainen kysymys on sitten Hanukaisen kaivos Kolarissa, joka on Aikesson-Polon lähellä. Ja siinä on kyllä, päivän selvä on se, että matkailullinen keino ei näe sitä hyvänä. Siinä tulee potentiaalisia metelihaittoja. Kysymys siitä, meneekö sitä vesistöön, päästöjä ja niin edelleen. Että nämä täytyy äärimmäisen huolella sitten ratkoa, että nämä kaksi elinkeinoa pystyy elämään sitten rinnakkain. Mutta tärkeintä on se, että mitä paremmin niin kun reitit merkitään, niin niille sitten pysytään. Ja ulkomainen turisti, mä oon seurannut nyt viime jouluna taas tuolla jossain Saariselän keskuksessa, niin eihän ne uskalla lähteä siitä tuota keskuksen parkkipaikalta, joka on valaistu sinne pimeään metsään kukaan. Ei tietenkään. Se on niille niin vieras ilmiö. Kiinalaiset kysyvät, että onko tämä lumi tehty meitä varten? Japanilaiset kysyvät, kun puut on lumessa tuskun jälkeen, että onko nämä maalattu? Et ne tulee niin erilaiseen maailmaan kuin mihin me olemme tottuneet. Ja ne suurimmat ympäristöön liittyvät riskit on totta kai kaivosteollisuudessa, metsien ja luonnonvarojen käytössä, mutta myös siinä, että sitten lähdetään pyöräilemään tai liikutaan niin kuin villisti maastossa, jossa pitäisi noudattaa reittiä.
Yksi yksityiskohta, mikä on jäänyt mietityttämään, on se, että minkä takia, kun Lapissa nimenomaan on näitä haskikoiravaljakoita, kun Lapissahan on aina kuljettu poroilla ja myöhemmin moottorikelkoilla.
Joo, se ei tule lappikulttuurista millään muotoa, vaan se tuli oikeastaan ranskalaisista turisteista. Ja ranskalaisen turistien ymmärrys haskivaljakkoihin tulee taas ja kokemus tulee Kanadasta. Ja sieltä tämä haskikulttuuri ja haskiajelut sitten rantautuivat myöskin Suomeen ja Lappiin. Ja tästä haluan vaan kertoa vielä hauskan esimerkin ranskalaisista, että minkä takia he sitten Lappiin tulee. Oli 35 astetta pakkasta ja matkanjärjestäjä, semmoinen pietikäisen köpi, sitten kysyi, että piettäisikö sisäpäivä, kun on pakkasta paljon. Niin porukka sanoi, että ei, että me tultiin tänne tämän kylmän takia. Ja ei, mikä siinä? Oli hyvät varusteet, se oli kelkkaretki ja siellä pärjättiin. Sitten mentiin kelkkailemaan kovassa pakkasessa varmaan sitten nautittiin kahvia jossain ja palattiin takaisin. Et se elämys ja kokemus, jonka he saavat, kun he lähtevät tämmöisen aamulla sinisessä hetkessä ajamaan sinne Lapin maastoon, tunturiin ja kuupaistaan, niin kyllä se on semmoinen once in lifetime juttu, jonka takia sinne halutaan tulla.
Pakkanenkin on elämys.
Pakkanen kylmyys on ollut, ruoveontuloton elämys. Se ei ole enää sitä maisemakatselua, vaan se on sitä kokemista. Siksi puhutaan elämysteollisuudesta. Ja se on osattu nyt tuotteista ja kaupallista, ja siihen tämä perustuu. Ja siihen lumeen.
Näin lopuksi tietokirjailija Markku Laukkanen. Tässä kirjassanne Lapin matkailun edelläkävijät kotimajoituksesta elämysteollisuuteen, niin siellä on professori Jarkko Saarisen haastattelu, ja hän mainitsee lainaus: Lapin matkailu on esimerkki siitä, miten luonto, kulttuuri ja markkinointi voivat yhdistyä vastuulliseksi ja kestävään kehitykseen perustuvaksi liiketoiminnaksi. Tulevaisuus näyttää lupaavalta, kun kansainvälinen kiinnostus alueen puhtaisiin maisemiin ja kulttuurisiin elämyksiin jatkaa kasvuaan. Ja lainaus päättyy. Mikä on teidän käsityksenne Lapin tulevaisuudesta? Voiko se turismi vielä kasvaa? Mainitsitte kyllä, että Venetsiaan verrattuna voi.
No, jos siellä käy joku kansainvälinen julkis, vaikkapa nyt Ronaldo tai joku muu tämmöinen jalkapallotähti tai joku muu tähti, ja tekee postauksen siellä, että olipa täällä Lapissa, näkyy revontuli ja kävin avannossa, saunassa ja niin edelleen. Siellä on miljardi seuraajaa. Joku matkailuyrittäjä sanoi, että heillä on 80 eri maasta matkailijoita, eikä tiedä, että miten se on mahdollista. Ei tiedä, että ei ole markkinointia kaikki sinne. Eli tämä sosiaalinen mediahan on muuttanut koko markkinoinnin kuvan. Eli sosiaalinen media tavallaan markkinoi itse itseään, ja ne matkailijat, kun postaa itse, niin niillä on valtavat kävijämäärät. Ja sen takia tästä on tullut tavallaan semmoinen kerran elämässä kohde. Kyllä voi vahvasti kasvaa, mutta Saarinen antoi tässä hirveän hyvän ohjeen, että nämä asiat pitää kestävällä tavalla kyetä yhdistämään. Ja se kestävän matkailun arvostus ja merkitys kasvaa. Ja nyt täytyy koko ajan muistaa, että sen se suurin uhkatekijähän on lumivarmuus. Et nytkin kun ajatellaan tätä Kaamoksen huippusesonkia, niin ei ne ihmiset siellä olisi, ellei sitä lunta olisi. Ja se on se yksi suurimpia uhkatekijöitä. Sitten toinen ulkoinen uhkatekijä on tämmöiset pandemian kaltaiset shokit, joka pysäytti kertaheitolla matkailun. Ja kolmas on sitten nämä geopoliittiset sodan kaltaiset uhkat. Että jos niitä tulee, niin sieltä tiettyjä potentiaalisia ryhmiä putoaa kokonaan pois. Että näiden asioiden äärellä tätä kasvua joudutaan tekemään, mutta siitä huolimatta sanon kyllä suoraan, että kun tulevan kymmenen vuoden aikana on tiedossa miljardi investoinnit Lapin matkailuun, niin herää sitten kysymys, että otetaanko siinä sitten myöskin niin kuin ylinvestointien suhteen riskiä.
Vielä yksi kysymys, tietokirjailija Markku Laukkanen. Mikä on ollut teille elämänne aikana kaikkein mahtavin Lapin elämys?
Eki Liikanen, tunnettu Lapin laulujen tekijä ja esittäjä, sanoi, että kun hän meni eka kertaa Lappiin nuorena rumpalina, niin se oli semmoinen lekalla päähän kokemus. Ja kyllä täytyy sanoa näin, että varmaan se oli sitten minullekin, vaikka mä olin sitten aika paljon teinipoikana saanut niin kuin Rovaniemiseudulla kulkea, mutta sitten kun menin nuorena toimitusharjoittajana, toimittajana sinne sitten ja 70-luvulla liikuin, niin joka paikka, minne sinne aina meni, niin kyllä se oli se elämys. Sinne piti tulla aina uudelleen. Et se oli sitä Lapin lumoa, joka sitten vei mennessään. Vai oliko sitä Lapin hulluutta? Siinä yhdistyi monia asioita joita sai sitten kokea. Mutta nyt viimeinen kokemus oli jouluajalta. Hiihtelin Kaamoksen syvän sinisen hetken vallitessa jouluaattu iltapäivänä Saarilalta Savottakahvilaan jouluaterialle syömään Inarijoen siikaa ja mätiä ja poronkärsistystä. Kuu paistaa siellä, kumottaa taivaalla, 7 astetta pakkasta ja sininen hetki ja hiideltiin takaisin. Olihan se upeata. Siinä on monta syytä tulla takaisin.
Kiitoksia.
Kiitoksia.